Áno, ja som ten rečník, ktorý to má o to ťažšie, lebo prišiel zo zahraničia, poslúži ako zahraničný host. Ešte som dostal aj tak troška kazateľské kvapky od brata Jarda, a že sa kvôli mne posúvalo o kúsok skôr začiatok tohto vyučovania, a lebo mi to vždy ujde. Tak už tie kvapky teda som dostal, už účinkujú a ja sa teraz teda posnažím držať sa v rámci tej osnovy, v rámci toho, čo je v tom programe. A chcel by som teda priniesť taký môj dielik v tom celom programe, ktorý je tak dobre, múdro rozvrhnutý, ako sa postupne skladá tá téma pohľadu na osobu Pána Ježiša, pohľadu na jeho dielo, pohľadu na to, ako naozaj biblický kresťan sa bude držať tej zásady solus Christus, iba Kristus, a stále bude sa upínať len k nemu. A my chceme teraz viac rozvíjať, objaviť to, ako platí tá veľká skutočnosť toho, že on je Bohom, on je aj človekom, ako to súvisí s otázkou spasenia. Ešte by som sa stíšil na modlitbu. Áno, Pane Ježišu, je to vzácny čas, keď sa môžu kresťania stretnúť a rozmýšľať o tebe, o tvojej sláve, o tvojich atribútoch, o tvojej existencii, o diele vykúpenia, ktoré ty si priniesol. Tak prosím, pomôž, aby sme mohli dobre zacieliť celý tento deň, keď už je aj dobre rozbehnutý tým správnym smerom, s tvojim slovom, s tvojimi výrokmi, s tvojimi pravdami. Nech by sme takto mohli naozaj mať srdcia nastavené, poznať ťa, potom ťa viac milovať, potom ťa viac obdivovať. Nech by takto tvoja pomoc bola tu aj v tejto chvíli, aj po celý tento deň. Amen. Ktokoľvek ste si prešli tú brožúru, alebo skôr sledovali, keď sa ten program konferencie oznámil, tak to, čo ja som tedy zaslal Jardovi a to, čo ja som poslal ako takú anotáciu môjho príspevku a mojej služby dnes, ako by len Pán umožnil, boli 4 odseky, a v tom prvom odseku je napísané: v celej histórii vesmíru a dokonca i za jej hranicami nájdeme len jednu bytosť, o ktorej môžeme pravdivo vyhlásiť, že to je Boh a zároveň i človek. Táto bytosť nie je nikto iný ako Pán Ježiš Kristus. A druhý odsek znie: v tomto vyučovaní sa pozrieme na obidve stránky, či rozmery, či prirodzenosti bytosti Pána Ježiša, aby sme mohli čím hlbšie oceniť jeho jedinečnosť, slávu, veľkosť, atribúty a obzvlášť jeho úlohu v spasení hriešného človeka. Takže tak, ako som sa chytil ja tej témy, ako som jej porozumel tom, čo odo mňa prišlo ako ten dopyt, ako tá prosba, čím poslúžiť, tak sa nám tu zbieha celý ten balíček viacerých skutočností. Zbieha sa nám tá realita toho, že o Pánovi Ježišovi biblickí kresťania vyznávajú, že je to večný Boží syn, vyznávajú, že má božskú prirodzenosť, vyznávajú, že je to pravý Boh, vyznávajú, že nie je stvorený, nemá počiatok, a vyznávajú od nepamäti biblickí kresťania, že je to aj pravý človek, 100% skutočný človek skrze vtelenie, skrze ten príchod do tohto nášho sveta cez panenské počatie. A toto sú veľké skutočnosti, základné skutočnosti, povieme, kresťanskej viery. Radíme ich ku tým najzákladnejším pravdám, ktoré vytvárajú ten základ toho, čo definuje človeka ako kresťana, ako toho, ktorý prijal tú zjavenú Božiu pravdu, ktorý v nej kráča, ktorý v nej verí. Celá tá téma, tak ako bola oznámená, súvisí, ale teda má rovno aj v tom názve, tú výlučnosť Krista. V podstate prvé 3 bloky dnešné, teraz ešte pred obedom, všetky boli oznámené ako výlučnosť Krista v nejakom ohľade. Janko Suchý mal výlučnosť Krista vo všetkom, čo existuje. Predo mnou tu bol brat Pavel Steiger, výlučnosť Krista vo vzťahu k písmu, a tento tretí blok, výlučnosť Krista v spasení, alebo v otázke spasenia, Boh a človek. Troška som sa chcel uistiť, že či slovo výlučnosť, tak ako aj tu je v programe, tak ako je to české slovo tu uvedené, ako ladí s našim slovenským slovom výlučnosť. U nás na Slovensku, keď sa nejako chcem uistiť o aktuálnom zmysle slov, tak siahneme, máme základnú knihu, ktorá je známa ako Krátky slovník slovenského jazyka. A tam pekne sa dá nájsť heslo, či v tej elektronickej podobe, či v tej tlačenej podobe, výlučnosť. A je tam tá definícia: patriaci iba jednej osobe alebo skupine, výhradným niečom. A potom je tam druhá rovina definície: odlišujúci sa od bežného, mimoriadny, exkluzívny. Napríklad niekto má výlučné postavenie. V slovenskom jazyku takto výlučnosť pána Ježiša v otázke spasenia, výlučnosť jeho bytia, veľmi krásne namladí to slovo s tou skutočnosťou o pánovi Ježišovi, o Božom synovi. Sú veci, ktoré patria iba jemu. Základná pravda, základná skutočnosť. Čo patrí, čo charakterizuje iba pána Ježiša, že len on je tá bytosť, o ktorej povieme, je aj pravý Boh, je aj pravý človek. A takto on je v tej úlohe, v tom postavení jediného spasiteľa hriešnikov. A v tých latinských slovách, solus Christus, nesmierne veľký balík tých skutočností, ktoré iba o Kristovi platia, to všetko bolo cez storočia zhrnuté. Ešte keď som sa dotkol tej jazykovej roviny, tak potom ma opravte a príďte za mnou, ak som nesiahol po správnej publikácii, ale z môjho výskumu mi vyšlo, že tu v Čechách máte slovník spisovného jazyka českého. Narazil som na jeho elektronickú podobu a tak som hľadal, čo je teda výlučný v súčasnom českom jazyku. A čítam definíciu. Niečím sa oddelujúci, odlišujúci od ostatných, výjimečný, exkluzívny. A poviem, hovorím si, ako to čítam, ako sa chystám, to nám sa veľmi dobre prekrýva so slovenskou definíciou a hneď som bol viac na pokoji v tom, že teda slová ladia. A ešte tam je aj druhá definícia, taký, ktorý platí len jednej osobe, alebo týka sa len jednej osoby. To je podľa slovníka spisovného jazyka českého zmysel, význam toho, keď o niečom sa hovorí, že to je výlučné. A tak dnes celý tento deň, by sa dalo povedať, je o výlučnosti Ježiša Krista. Je o výlučnosti Božieho syna. Je o vysvetľovaní, pripomínaní si toho, že vôbec nikto k nemu nie je možné ho prirovnať, dať ho na rovnakú úroveň Ježišom Kristom. Povedať, že by bol ako ktorákoľvek iná postava, ktorákoľvek iná bytosť vo vesmíre. A toto sa celý čas zdôrazňuje tým, keď hovoríme o výlučnosti, jedinečnosti, exkluzívnosti pána Ježiša. Ako ja túto tému rozvíjam tejto chvíli, tak výlučnosť pána Ježiša, výlučnosť jeho bytia je skutočnosť, ktorú môžeme skonštatovať, že o ňom platí, o jeho bytí, ako o ňom samom o sebe. Teda môžeme povedať, že pán Ježiš má také bytie, Boží syn od večnosti, sám sebe, ktoré nemá nikto iný v celom vesmíre, len on sám, od večnosti po večnosť. A teraz z pohľadu tých definícií, keď hovoríme o tom, že máme tú základnú výpoveď, pán Ježiš Kristus je pravý Boh, je to božská bytosť, nie je stvorený, nemá počiatok, tak aby sme odlíšili ho od Boha Otca, aby sme mohli hovoriť nejako zmysluplne o vzťahu troch božských osôb, Boha Otca, Božieho Syna, Ducha Svätého, aby bolo možné hovoriť potom o pláne spasenia, o úlohe jednotlivých osôb, tom, ako sa nakoniec zjavia a prejavia v pláne spasenia Boh Otec, Boží Syn, Svätý Duch, tak sa konštatuje, keď zhrnieme viaceré biblické verše, že o pánovi Ježišovi, o Božom Synovi platí, že čo do jeho božstva, tak od večnosti vlastní večnú božskú prirodzenosť ako nestvorený syn, ktorú má z Boha Otca. Historicky kresťania od najútlejších čias prvej cirkvi v podstate formulovali túto pravdu cez isté chápanie, koncept večného splodenia. Hovorili o večnom splodení Božieho syna v nekonečnej minulosti, ktorá nemá žiadny časový počiatok, žiadny nejaký moment merateľný. Je to koncept principiálny, logický. Boží syn je ten, ktorý má bytie z Boha Otca. A takto platí tu večný vzťah Boha Otca a Božieho syna. A Boží syn je ten, ktorý má práve božstvo z Boha Otca od večnosti. Tie biblické verše, ktoré s tým súvisia, mnohé budete dobre poznať. Máme verše ako Ján 1. kapitola 1. verš. Na počiatku bolo slovo a to slovo bolo u Boha a to slovo bol Boh. A teraz tento verš je veľmi plný, obsažný veľkých kľúčových pravd o osobe Božieho syna, čo do jeho božstva. Je tu pán Ježiš, Boží syn z pohľadu večnosti, označený ako slovo. A to hneď rozvíja celú tú líniu, že teda bude v nejakom zmysle on zjavovať Božiu existenciu, bude odkrývať Božie bytie, bude nejakým sebavyjadrením Boha, Otca, bude nejakým odkrytím toho, kým Boh Otec je a takto naberá ten titul, že je slovo. Zároveň je vyjadrené, to je tá tretia skutočnosť v tom verši, skočím ako keby do tej tretej tretinky. Toto slovo je Boh. V slovenskom preklade brata Roháčka jednoducho a to slovo bol Boh. Je posledná z tých troch tretiniek toho verša. A v strede sa dozvedáme a to slovo bolo u Boha. Existuje nejaký večný vzťah, kedy od večnosti pred stvorením čohokoľvek, nezávisle od toho, že či by už existoval priestor, časť, stvorené skutočnosti, v tej nekonečnej minulosti absolútneho Božieho bytia existuje ten, koho nazveme v tom priblížení Boh Otec, a existuje ten, koho nazveme Slovo, Boží Syn, Boh Syn, ten, o ktorom hovoríme, že bol v tom večnom bytí, večnom vzťahu s Bohom Otcom. Rovnakú pravdu vidíme v liste Židom, 1. kapitole, 3. verši. Tam je paralelná skutočnosť, vyjadrená od autora listu Židom. 1. kapitola, 3. verš. Ktorý súc odbleskom jeho slávy, všimnime si, ako v tej biblickej presnosti, vždy teda Boh Otec je počiatok, je principiálny zdroj všetkého bytia, všetkého vysvetlenia, všetkého opísania reality a voči nemu je opísaný Boží Syn, ako existuje voči Bohu Otcovi. Židom 1.3. Ktorý súc odbleskom jeho slávy, teda Boží Syn, je voči Bohu Otcovi odbleskom jeho slávy, slávy Boha Otca a obrazom jeho podstaty. Je teda ten, kto nesie podstatu, bytie, spôsob existovania Boha Otca. Tiež má božstvo v sebe, tiež existuje ako božská bytosť. A to sa prejavuje voči všetkej realite. A nesúd všetko slovom svojej moci, Židom 1. kapitola 3. verš, ďalej, nesúd všetko slovom svojej moci. A tak vidíme, ako tento verš krásne rozvíja tú realitu tých atribútov Pána Ježiša, keď o Bohu Otcovi povieme, že má moc nad všetkým stvoreným, nad všetkým, čo existuje, nad každým bytím, má to plnej moci, nie je ničím obmedzený vo vykonávaní svojej moci voči tvorstvu, rovnakú skutočnosť môžeme biblicky vyznať o Božom Synovi. Čítame, nesie všetko, udržuje realitu, udržuje chod času, udržuje funkčnosť vesmíru, udržuje všetko, čo len nás obklopuje. Takto platí, a toto je ten bod, na ktorom cez ktorý teraz prechádzame, mám tu mnoho ďalších veršov, mám tu istý pohľad aj do starej zmluvy, ale to ešte chvíľu musí počkať, kým na ten blok prídeme. Takto platí, že máme vyznať, že Boží Syn je jedinečná bytosť sama o sebe. Je jedinečný z pohľadu toho večného, nestvoreného božského bytia, v ktorom existuje. A tieto skutočnosti platia len o ňom. A zároveň, priatelia, ktokoľvek sme sa tu zhromaždili, či sme tu ako kresťania, ktorí už vyznávame vieru, alebo by sme tu boli ako duše, ľudia, ktorí sa pýtajú po tých pravdách, ktorí chcú o nich počuť, ktorí chcú o nich rozmýšľať, tak spolu s tým nadviažeme a povieme v tej kresťanskej pravde, že Boží Syn je potom druhým spôsobom jedinečný. Je navyše nad to jedinečný s ohľadom voči spaseniu hriešnikov. Totiž, keď si predstavíme, že by nebolo nič stvorené, nič neexistovalo, žiadny vesmír, Boží Syn by aj tak existoval. Mal by to nestvorené večné bytie, mal by to božské bytie, tie božské atribúty. A voči nášmu stvoreniu, voči ľudstvu, voči nám ako padlým do hriechu, povieme a dozvedáme sa tú pravdu z Evanjelia, teda Boží Syn prišiel na túto zem, aby mňa, hriešníka, zachránil, ak to vzťahnem úplne osobne, ak poviem, aby nás, hriešnikov, zachránil, ak to vzťahnem na nás tu, ak to rozšírim na ľudstvo, na všetky národy, všetky etniká, všetkých ľudí, všetkých čias, aby ktokoľvek, kto bude zavolaný ku viere, ktokoľvek, kto prejde obrátením, kto v srdci spasiteľnou vierou sa upne na Pána Ježiša, aby taký človek mohol vyznať, takže kvôli mne Boží Syn prišiel na túto zem, stal sa človekom, aby zaplatil za môj hriech, za moju vinu. A v tom, ako sa stal Boží Syn človekom, tak vyznáme o ňom tú druhú jedinečnosť. Všimnime si, je to druhá, navyše nadväzujúca jedinečnosť. Čiže spočítavame jedinečnosti, spočítavame to, ako je Pán Ježiš výlučný, ako je Boží Syn jedinečný a povieme, že vlastní cez panenské počatie z Ducha Svätého plnú ľudskú prirodzenosť, no bez hriechu. A to je druhá vec, ktorá platí len o Ježišovi Kristovi. A ak kedy budeme vidieť to heslo v latinčine Solus Christus. A kedy budeme počúvať iba Kristus v ktoromkoľvek jazyku, v literatúre, v kázni, v akejkoľvek službe nejakej kresťanskej, hneď by sme mali mať na mysli ako minimum tie dve jedinečnosti. Tú dvojakú jedinečnosť Božieho syna, jeho večné bytie od večnosti z nekonečnej minulosti a to, že priberá k tomu večnému bytiu svojmu božskému, priberá aj ľudské bytie a stáva sa 100% človekom a stáva sa tým, ktorý potom je ako jeden z nás v každom ohľade, no bez hriechu, bez akejkoľvek poškvrny, akoukoľvek neposlušnosťou, akoukoľvek rebéliou voči Bohu, akýmkoľvek porušením Božieho zákona. Sú to základné biblické pravdy, vyznanie, že Boží syn sa stal človekom, že pribral ľudskú prirodzenosť. Keď to zoberieme z Evanjelií, Matúš 1.20. A keď o tom premýšľal, hľa, ukázal sa mu anjel pánov, to bolo zjavené Jozefovi, vo sne a povedal, Jozefe, synu Dávidov, neboj sa prijať Máriu, svoju manželku, lebo to, čo je v nej splodené, je zo Svätého Ducha. A tak je tu veľká dôležitá skutočnosť. Je základné, poviem bezpodmienečne nutné, prijať celú plnosť toho, čo písmo zjavuje, keď oznamuje, že sa stala zázračná vec, nadprirodzená, ktorá presahuje fyziku, presahuje chémiu, presahuje biológiu, presahuje čokoľvek v tom, ako svet ide podľa stvoreného poriadku. A tak toto bolo pri panenskom počatí Božieho syna v lone židovskej ženy Márie, aby sme vtedy pristúpili k tomu, ako ľudia veriaci v Božiu moc, Božiu neobmedzenú zázračnú moc. Lebo potom je tu stále, priatelia, tá hrozba liberalizmu. Stále je to samozrejme téma sama o sebe. Akokoľvek by sme kedy nechali dvierka otvorené nejakému skepticizmu voči biblickej výpovedi, nejakej pochybnosti o tom, či skutočne písmo verne podáva tú udalosť o tom, že Boží syn prichádza do tohto sveta cez panenské počatie, nemá otca na zemi, pretože jeho otec je sám Boh otec z nekonečnej večnosti, z nekonečnej minulosti, tak by sme veľmi poblúdili, vykročili by sme na cestu poblúdenia, ak by sme akékoľvek dvierka, pochybnosti, skepticizmu, neverectvu pri týchto výpovediach pripustili. Lukáš, rovnako výpoveď, a anjel odpovedal a riekol jej, Svätý Duch príde na teba a moc najvyššieho ti zatvoní a preto aj to splodené sveté bude sa volať Syn Boží. Takto opäť z tej anotácie si požičiavam. Teda máme biblicky zjavené obidve stránky, či rozmery, či prirodzenosti bytosti pána Ježiša, aby sme potom mohli oceniť jeho jedinečnosť, slávu, veľkosť, atribúty a zvlášť jeho úlohu v spasení hriešného človeka. Teda toto je tá základná pravda. Pravý Boh, pravý človek. Ešte sme neprišli po tú pieseň. Ja som už si prechádzal všetky piesne, ako sa mi už dostala brožúrka do rúk. Ale keď príde na tú predposlednú, a dnes ju ešte spolu budeme spievať, ak pán dá, a budeme môcť celý ten čas, tú plnosť zakončiť a má tak jasný názov, Jen v Kristu a iba v Kristovi, by som povedal ako Slovák, tak v druhej strofe, prvý verš si všimníme, pre túto moju tému, pre tento môj tretí príspevok tej piesni Jen v Kristu, druhá strofa, prvý verš, poviem, to je tá výpoveď, to je to zhrnutie toho celého vyučovania, tej základnej skutočnosti, ktorú ja sa snažím počiarknúť. On v Kristu sám se telem stal. Boh v Kristu, večný Boh, cez osobu Božieho syna, sám sa stáva telom, plným človekom, plný ľudský život, celá zemská existencia so všetkým, čo k tomu patrí, tak ako bol človek stvorený s telom, s organizmom, so všetkými psychicko-fyzickými schopnosťami, aby sa prejavil ako ľudská bytosť. Pozor, náš verš nekončí. Ešte to dnes budeme vyznávať v tej piesni, keď príde na ňu rad. Len či to vyznáme vo viere, či to vyznáme v úprimnom prijatí tej pravdy. On v Kristu sám sa telom stal, v ňom plnosť Boží prítomná. A máme v jednom verši zhrnuté človečenstvo pána Ježiša, máme zhrnuté božstvo pána Ježiša v jednom verši. Je jedna pieseň, ktorú sme teraz, keď už som pri tej téme piesni, sme ju zaradili nedávno v našom zhromaždení v Bratislave. Máme nový spevník už niekoľko mesiacov. Kopu nových piesní objavujeme. A cez storočia všetka tá tvorba tých kresťanských skladateľov tie piesne znovu a znovu tie pravdy zhrňajú. Je to pieseň od Josiah Condra, to bol kongregacionalista na prelome 18. a 19. storočia, pôsobil v Anglicku. Bol to človek, ktorý napriek veľkému handicapu, ako 5-ročný oslepol na jedno oko, priniesol kresťanskej cirkvi nesmierne veľa piesní a mnoho veľkej služby. V angličtine tá pieseň má názov Thou art the everlasting word a my ju máme teraz zhromaždení v preklade Pane, ty si slovo večné. Ak potom niekto vie o českom texte tej piesne, nech ma prosím vyhľada. Rád by som počul, zatiaľ sa mi nepodarilo naraziť na ten zdroj. Prvá strofa znie: Pane, ty si slovo večné, syn Otca jediný. Boh zjavený ľuďom v tele a nebom ľúbený. A potom je tam refrén, pieseň má 5 stroch a toto je refrén: Hoden si chvál, baránok ty, tebe sa pokloní každý. A pieseň vystrieda vždy v tej hlavnej strofe dôraz na to božstvo Pána Ježiša, Božieho syna, a refrén zdôrazňuje to jeho poníženie, to jeho ľudstvo, to jeho prijatie ľudskej prírodzenosti. Hoden si chvál, baránok ty, tebe sa pokloní každý, a je tu predložené, áno, je to baránok. Je to ten, ktorý prijal ľudskú prírodzenosť. Je to ten, ktorý priniesol obeť za hriech. Čítame odblesk, ďalšia strofa. Dokonalý v tebe, slávy Otca žiari. Odblesk, dokonalý v tebe, slávy Otca žiari. To už by nám malo rezonovať. To je Židom 1.3. Odtiaľ to mal Josiah Condra. So Židom 1.3. Plnosť božstva máš telesne. To je Kolosanom. Dnes už sme tam boli v niektorých tých častiach, úsekoch, ale v Kolosanom je tam ďalej potom dôležitá spojitosť, ktorá počiarkuje a krásne hovorí Pavol apoštol, lebo v ňom je plnosť božstva v telesne. O večný Boh praví. Tak toľko, ešte kúsok z tej piesne, ešte jednu strofu pridám. Si obraz nekonečného, v podstate s ním istý. Žiariš nestvorené svetlo, srdce Božie len ty. Celá pieseň, ak by potom niekto si chcel ten text slovenský celý mať v dispozícii, nech ma potom smelo vyhľadá. Ak niekto vie o českom znení, veľmi rád by som počul o takom zdroji. Ale my v našej téme sme možno niekde teraz v kľúčovom momente, v kľúčovej polovici, lebo sa pýtame tú otázku, teda Pán Ježiš takto jedinečný vo svojom bytí, vo svojej bytosti, je potom ten, ktorý jediný nám dáva to spasenie, ktoré my ľudia potrebujeme. Vždy na tejto konferencii, a som tomu tak rád, koľkokrát som tu bol, vždy znovu a znovu odznievalo v tých kázniach, v tých službách od bratov, koľkokoľvek krát som tu bol, a poviem, to je niečo z toho, čo ma ťahne znovu a znovu prístu, znovu a znovu odznieva, my ľudia sme bytosti, ktoré potrebujú spasenie. My ľudia sme tí, ktorí stratili akýkoľvek nárok si niečo u Boha nárokovať, mať nejakú zásluhu, mať nejaké právo u ňoho a sa dožadovať, že niečo mi patrí. Je to obrovská Božia trpezlivosť, dobrota, prejavy obrovskej Božej zhovievavosti, že my tu ďalej existujeme ako ľudstvo, 7 miliárd ľudí. Slovo Božie nás znovu a znovu opisuje v tom stave našej hriešnosti, odsudzených Bohu. Rodíme sa už poznačení, premožení, zotročení hriechom. Rodíme sa v putách hriechu. Rodíme sa ako tí, ktorí hneď je diabol ten, ktorý má priamy prístup do našej mysle, do našich srdc. List Efezanom 2. kapitola vraví, že než sme spasení, než ktokoľvek z nás nájde spasenie, záchranu, kráčame podľa toho, ktorý je mocnosťou povetria. Kráčame pod jeho plivom, pod plivom diabla z vodcu. Sme sami znútra tí, ktorých je nájdená prevrátenosť, porušenosť, ktorí sme vzdialení Bohu, kráčajúc v búre po svojich vlastných cestách. Priatelia, to je tak dôležité, ako dobre, že na tejto konferencii vždy znova, znovu a znovu nie je žiadny priestor pre nejaké humanistické idei. Že je niečo dobré v človeku. Že je v nás nejaká ešte kapacita, keby sme sa len zosilili, keby sme len zreformovali školstvo, keby sme len mali lepší sociálny systém, keby sme len nejakým spôsobom si dali jeden druhému lepší príklad, určite odstránime hriech z tejto planéty. Biblická odpoveď je, to je nezmysel. Hriech sa neodstráni z tejto planéty žiadnou ľudskou snahou, žiadnym ľudským úsilím. Priatelia, toto je to, čo kým neviem vyznať, kým nevieme vyznať jednotlivo za seba, áno, mám tom jasno, som padlý hriešný tvor a prišiel som do tohto sveta v padlom stave a slovo, keď sa povie o mne, že som skazený, že som ďaleko od Boha, že som plný hriechu, je to čistá pravda. A je to len otázka toho, v akej forme sa to rozvinulo, či to išlo do klamstiev, či do lakomstva, či do pýchy, či do života neviazanosti, telesnej, zmyselnej. To bol len spôsob, akým sa stále to isté, čo platí o každom jednom z nás, stalo zjavným pri mne či pri tebe. A toto je tá realita biblická, ktorá stále na všetkých zníži na jednu úroveň, na jednu rovinu. Sme stratení sami v sebe. Sme stratení v stave, v akom sme prišli do tohto sveta. Začína to Adamom, jeho vzburou, jeho hriechom a všetci vlastnými skutkami, vlastnou voľbou ten stav potvrdzujeme a len plnšie a plnšie sa zjavuje, ako je Boží hnev oprávnený proti nám, ako deň za dňom ideme životom, ak je to bez viery a bez pokánia. A preto, priatelia, v tejto našej téme, ako s ňou pracujeme, to je kľúčová vec, výlučnosť Krista v otázke spasenia. On je Boh a človek. On má tú božskú a ľudskú prirodzenosť a my ľudia sme stratení hriešni. Ale Božie slovo zjavuje, že je spasenie, ktorého uskutočňovateľom, zdrojom je sám Boh. Izaiáš 43.11. Známy starozmluvný verš. Izaiáš 43.11. Ja som Hospodin a niet spasiteľa okrem mňa. Áno, to sú náznaky po tej linke bytosť, ktorá nás zachráni, bude musieť byť božská bytosť. Bude musieť byť bytosť, o ktorej bude platiť, že nás zachráni nakoniec Boh sám. Priblížení cez svojho syna. Z večnosti spodeného. Takto ďalej potom objavujeme a evanjelium to všetko prináša do tej záverečnej správy, ktorá ide do tohto sveta. Potrebujeme objaviť, že potom záchrana pre nás ľudí, teda musí byť z Boha samotného, musí byť Bohom samotným uskutočnená a je čisto uskutočnená z konania na jeho strane, z pohnútok, z rozhodnutí jemu vlastných. Preto povieme, že Boh štírej lásky, dobroty a milosti ku nám, padlým ľuďom, sa rozhodol zachrániť veľký zástup hriešnikov. A máme všetky tieto verše, opäť Izaiáš 43. kapitola, ja oznamujem, zachraňujem a ohlasujem. A nie je to medzi vami cudzieho Boha, ktorý by to vykonal. Boh musí oznámiť, Boh musí zachrániť, Boh musí ohlásiť a nebude iný Boh, nebude žiadna iná bytosť sa na tom podieľať. Jediné, ako sa to uskutoční, že je to z Boha samého cez jeho syna, ktorý príde na túto zem. Máme zvláštne verše tiež knihe, ako je napríklad Hozeáš 1. kapitola 7. verš. Ale sa zľutujem nad domom Júdovým a zachránim ich Hospodinom, ich Bohom, a nezachránim ich lučišťom, ani mečom, ani vojnou, koňmi alebo jastami. V tej ére, ako brat Pavel nám zácne poslúžil predo mnou, brat Pavel Steiger, tak v tom priblížení všetkých tých rôznych typov predobrazov pána Ježiša, ten koncentrovaný zoznam obsažený, nad ktorým bude stáť za to toľko ešte rozmýšľať, by sme našli v celej tej ére pred príchodom pána Ježiša toľko božích zásahov, toľko udalostí. Zoberieme si rozdelenie Červeného mora, prechod po súši, zoberieme si 10 rán nad Egyptom. Nájdeme, objavíme toľko udalostí, kde už nie je moci človeka nič konať a Boh sám koná prospech svojho ľudu, prospech Izraela v tej starozumnej etape, než príde ešte pán Ježiš. A zároveň v tých udalostiach i vo veršoch, ako je tu Hozeáš 1.7, je stále ako keby naznačené potom aj tá najväčšia záchrana, keď nás Boh sám zachraňuje pre večnosť, tie predobrazy boli obrazom tej večnej záchrany. Niečo v časnosti ukázali, že práva záchrana príde z Boha. Práve spasenie, potom aj tá záchrana pre večnosť, povieme, je z Boha samého. Hozeáš 1:7. Ale sa zľutujem nad domom Júdovým a zachránim ich Hospodinom, ich Bohom. Pre tento blok, pre túto chvíľu, kým ešte plynie môj čas, jednoducho predkladám, ako prechádzame tie texty, tá záchrana, o ktorej Boh sa zľutoval, nie len nakoniec nad domom Júdovým, nie len nad ľuďmi zo židovského národa, ktorýchkoľvek povolá ku viere, ale ku množstvu pohanov, ktorých rovnako potom volá ku viere a mnohí dnes sme medzi nimi a tú vieru vyznáme, platí, že nás zachránil Boh sebou samým. Zachránim ich Hospodinom. Takže Boží syn prichádza z večnosti, v tej svojej božskej prirodzenosti priberá ku nej ľudskú, aby ten plán spasenia uskutočnil. Preto máme tú veľkú skutočnosť v toľkých veršoch. Napríklad Židom 2.16, ja to tu mám aj vytlačené, ale Židom 2.16, verš, ktorý nám vraví a vchádza do toho práve tým zdôraznením, tým opisom. Takže prečo teda, keď sa budeme pýtať, syn Boží, ktorý sám o sebe bol od večnosti božskej prirodzenosti, ktorý nič nepotrebuje, na nikom ničom nie je závislý, prečo priberá ľudskú prirodzenosť? A biblická odpoveď je, aby uskutočnil on sám ako pravý Boh dielo spasenia, prospech nás hriešnikov, kedy veľký zástup dvojde vykúpenia skrze vieru v to dokončené dielo. A máme celý ten balík veršov. Židom 2.16 napríklad, lebo tak sa nás dám, nezaujíma sa anielov, ale sa zaujíma semena Abrahámovho. A teraz 17. verš, človečenstvo pána Ježiša. Prečo bol podlžný byť vo všetkom pripodobnený bratom, aby bol milosrdným a verným veľkňazom, čo do veci u Boha, aby zmieril hriechy ľudu. Teda, aby nás mohol zachrániť, aby mohol byť veľkňazom pre Boží ľud, pán Ježiš, aby Boží ľud mal dokonalého, nepoškvrneného, bezriešného veľkňaza, aby každý jeden veriaci hriešnik došiel vykúpenia. Židom 2.17 nás učí, preto Boží syn bol podlžný, musel sa stať poslušnosti tomu otcovmu plánu vo všetkom podobný nám ľuďom a z pohľadu toho, že vykúpený človek je adoptovaný do Božej rodiny a čaká ho transformácia viac a viac ku obrazu pána Ježiša v tom jeho ľudskom rozmere bytia, tak text hovorí, aby bol vo všetkom pripodobnený bratom. Máme mnoho ďalších veršov. 1. Petrov 3.18. Všetky nám znovu a znovu zvorazňujú, tá záchrana prichádza cez to, že Boží syn v tele ako spravodlivý zomiera za nespravodlivých. 1. Petrov 3.18. Ešte chcem odcitovať. Lebo aj Kristus raz trpel a zomrel za hriechy. Spravodlivý za nespravodlivých, aby nás priviedol k Bohu. Usmrtený telom, ale oživený duchom. Marek 10. kapitola. Ocitujem po pamäti, kedy je celý ten spor, kedy čas učeníkov aj so svojou mamou prichádzajú a matka synov Zebedeových, aby prichádza s tou prosbou, daj nám sedieť, keby si im dal sedieť vo svojej sláve, jednému po pravici, druhému po ľavici. Ešte sú tam mnohé tie ambície, tie predstavy o tom, že sa tam zjaví to zemské kráľovstvo cez ten prvý príchod pána Ježiša, tá túžba nejako byť pri tej moci, keď ešte je stále len príde to plné porozumenie osoby pána Ježiša, ale pán Ježiš to celé usmerní. Vtedy Boží syn povie, ale syn človeka neprišiel na to, aby on, aby jemu slúžili, ale aby on slúžil a dal svoj život ako výkupné za mnohých. A tak, priatelia, toto je tá križovatka, ako skladáme tú realitu, ktorá odpovedá na tú otázku. Keďže my nejako sami zo seba nemôžeme sa zachrániť, odčiniť žiadny svoj hriech, nejako sa neuzmierime v našej vine, v našich prestúpeniach, tak je len jedno možné riešenie. Ten veľký zástup hriešnikov, ktorý kedy uverí, musí zachrániť niekto, kto z jednej strany je dokonalý vo svojom božstve, aby jeho obeť lásky a obeť zmierenia mala nekonečnú cenu pre veľký zástup ľudí, aby zahladila všetky hriechy, aby kúpila večnosť a nikdy nekončiacu Božiu prítomnosť. Musí to byť obeť božskej bytosti. A to je, priatelia, výlučnosť, jedine, exkluzívne to, čo patrí Pánovi Ježišovi. A musí to byť zároveň čin, obeť, záchrana, dielo, ktorom ten, kto nás príde vykúpiť, to za nás príde zaplatiť, bude v skutočnosti tiež jeden z nás. Aby platilo, že priniesol tú obeť tak, že nás naozaj zastúpil. A s tým súvisí celá kľúčová doktrína, základná biblická zástupnej obete. Prinesenia tej obete na miesto nás, hriešnikov. Nebolo to tak, že len z neba odznel verdikt, je odpustené týmto a týmto vinným a nikto by neprišiel na túto zem, pretože by stále nebolo doriešené. A v akom zmysle sú teraz ich hriechy vysporiadané? V akom zmysle teraz tá Božia spravodlivosť je uspokojená? Je to prostým zabudnutím? Môže sa to ešte niekedy pripomenúť? Ako teraz tým trestom, ktorý bolo oznámené, že odplata za hriech je smrť? Rimanom 6:23. Odplata za hriech je smrť. Ako teraz v tom zmysle, že duša, ktorá hreší, zomrie? Ezechiel, ako? Nešlo by to len tak z neba vyhlásiť. Aj keby sme prišli pokáni a vo viere, z neba by Boh vyhlásil, tak je odpustené. Pretože už Boh oznámil, ešte vtedy v rajskej záhrade, keď povedal Adamovi, v deň, ktorý by ste jedli, z toho stromu zomriete. Trest bol oznámený. Jasné dôsledky boli oznámené. Písmo odkrýva ohnivé jazero, večné utrpenie, odlúčenie v pekle, ako spravodlivý trest za tú vinu, ktorá sa ani nedá vypovedať, čo je to hrešiť proti večnému Bohu v jeho svetosti, v jeho dokonalosti, v jeho pravde. Včera som mal zaujímavý rozhovor so susedom, kde bývame už koľko je to, od 2005. roku v Bratislave na sídlisku Dlhé diely, takže je to nejakých 12 rokov. A za ten čas boli rôzne príležitosti svedčiť, niekedy niečakou tlačovinou, nejakým letákom, niekedy rozhovorom, niekedy s tým aj listom, ktorý som pre susedov napísal. Toto bol sused, s ktorým sme sa od dávna zdravili, mladý muž, mladší odo mňa, možno aj o 10 rokov. A sme sa zarozprávali a som ho zviezol cestou do mesta, lebo som išiel natankovať a prichystať auto na túto cestu. A v tej arktickej zime a v tom všetkom sme sa zarozprávali a bol som tak rád, že teda sa nikde neponáhľal, mal svoju schôdzku, svoje stretnutie a prejavil veľkú vôľu stráviť ten čas so mnou. A snaha bola túžba mu vysvetliť vážnosť hriechu. A zjavne bol to mladík, poviem typický človek svojej generácie, ktorý sa uspokojuje s tým, že pokiaľ niekoho vyloženie nejdem vraždiť a nie som najhorší drogový díler, predsa nemôžem byť na tom až tak zlé pred Bohom. A v jednej chvíli som skúsil ilustráciu. Pozrite, predstavte si rodinu, kde deti dennodenne nadávajú rodičom. Syn, dcéra, 2, 3, 4 deti. A dennodenne sú rôzne príležitosti, kedy by rodičia od nich niečo chceli, mali na nich nejakú požiadavku a tie deti to ani nie, že neposluchnú, nielen, že to neposluchnú, ale odpovedajú nadávkou, pohrdnutím, zosmiešnením toho rodiča. A také deti sa nájdu. Niekedy to zájde až tak ďaleko v tom, ako sa prejaví tu na zemi skazenosť človeku. Ale priatelia, vtedy bola jedna chvíľka, kedy sa mi zdalo, najcennejšia chvíľka z toho rozhovoru. Už len za to mi ostáva sa modliť, lebo to bol jediný moment, kedy sa mi zdalo, z jeho reakcie, kedy som mu potom povedal, vidíte, taký je náš hriech voči nášmu Bohu. Bez toho, že by som vraždil a bol drogový díler, moje dennodenné pohrdnutie Bohom, moje zneváženie jeho atribútov, jeho svetosti, jeho vôle, moja neochota, moje pohrdanie, môj nezáujem oňho, to je ako keď pozorujete takú rodinu. Aby som ja vy videl na ulici také dieťa a sme pohoršení a sme do hĺbky kosti zhrození, aké zlo vidíme, keď by sme to pozorovali na zemi. Ale už nám ťažšie ide si to preniesť na to, že také je v skutočnosti naše správanie k Bohu. Že takým spôsobom my sme sa k Bohu postavili. A teda, priatelia, tá obeť zmierenia, tá výkupná obeť Pána Ježiša, to dielo Golgoty, to, o čom celý čas hovoríme, spravodlivý za nespravodlivých, to, keď 2. Korintianom 5. kapitola hovorí, toho, ktorý nepoznal hriechu, za nás učinil hriechom, aby sme my boli spravodlivosťou Božou v ňom, tak to je to Božie zázračné, predivné vyriešenie, také, že Boží syn z neba prišiel, zostúpil, na túto zem, aby v skutočnosti podľa práva Božieho, podľa Božích plnoprávnych požiadaviek, Boží syn v tej ľudskej prirodzenosti odtrpel celý ten trest. Plne ho odpíkal. Plne ho absorboval. Preto v Getsemanskej záhrade, Bože, ak je možné, Oče, odním odo mňa ten kalich, ale ak nie, nech sa deje tvoja vôľa. A tam, to je plnosti toho zápasu, opäť plne jeho vôľa je odhodlaná ísť na kríž Golgoty, priniesť to dielo zmierenia a ten Boží hnev proti mne tebe. A za čo? Za tú jednu sekundu pohrdnutia Bohom, ktorú keď som v živote urobil, tak privolala Boží hnev proti mne. A na Golgote Boží syn ten Boží hnev absorbuje. V tej ľudskej prirodzenosti bezriešnej, spojenej s tou Božou prirodzenosťou, ho plne odtrpí. A krv toho utrpenia, všetka tá smrť, všetko to, čo sa tam udeje, pôsobí presne to spasenie, o ktorom celý čas hovoríme v tomto treťom bloku. Výlučnosť Krista v spasení. Boh a človek. Priatelia, toto je moment, kedy to hlavné, čo ja som dnes chcel odovzdať, čím som chcel prispieť, je do veľkej miery pokryté. Mám ešte vo svojich poznámkach aj taký blok, kedy nám chcem len úchytkom, naozaj, zdá sa, že tých zo pár minútiek ešte máme, ešte nechať ten rozmer, teda ak kedy o Božom synovi rozmýšľame. Ak rozmýšľame teda solus Christus, iba Christus, dvakrát jedinečná bytosť, večne božský z Boha Otca a 100% ľudský cez panenské počatie zo židovskej ženy Márie, a takto je táto bytosť, kde sa spojí božská a ľudská prirodzenosť, jeden jediný spasiteľ hriešnikov, výlučne, exkluzívne. Ak kedy objavujeme bytosť Božieho syna, z Božieho slova, ak kedy chceme rásť v láske k nemu, ak kedy chceme viac a viac poznať spasiteľa, môže sa nám aj zísť, že pre štúdium tých pravd, ako je písmo od Genesis po Zjavenie a nám bytosť Božieho syna odkrýva, že sa dajú rozoznať aj isté tri etapy v tom, ako vidíme nakoniec Božieho syna konať v histórii. Mimo histórie Boží syn je bytosť večná z Boha Otca. Ten, ktorý bol na počiatku ako slovo. Ten pravý Boh, bez počiatku, nestvorený s Bohom Otcom. Voči histórii, voči stvorenému svetu, voči tejto stvorenej realite, Pán Ježiš, Boží syn, koná, sa dá rozlíšiť v troch etapách. A ja som v podstate do veľkej miery si moje myšlienky zorientoval aj cez prácu jedného kazateľa, služobníka v Spojených štátoch, ktorý sa volá Lee Irons, a neváham teda sa na ňo aj odkázať. Ale tie tri etapy, môžete ich vidieť aj v tých poznámkach a ja tých zo pár minutiek tomu ešte dám, keď aj sú tieto moje poznámky, ktoré, keď ma ešte Jardo poprosil, a že či ich viem dodať, tak je to tam v tom druhom bloku. Teda, že môžeme rozlíšiť tri etapy existencie Božieho syna alebo toho, ako koná voči nášmu stvorenému svetu od večnosti po večnosť. Dotkníme sa toho a potom už zhrniem len to hlavné, čo som nestal odovzdať v tom dôraze na to výlučnosť Krista v spasení, Boh a človek. Tá prvá etapa, tu má názov Teofánie, Kristofánie, Boh medzi ľuďmi na zemi a anjel Hospodinov. V starej zmluve to by bola téma sama o sebe. Je to veľký balík veršov. Ja tu mám v poznámkach, hádam 10, vôbec ich nejdem teda všetky odcitovať. Ale môžeme vidieť a rozoznať, že mimo to, paralelne s tým, poviem, to je tá iná rovina ďalšia. Keď rozmýšľame o Božom synovi, že je zjavený v tých typoch a predobrazoch, tým poslúžil brat Pavel Steiger predo mnou. Archa, chrám, to sú neživé veci same o sebe, chrám. Potom sú tu postavy ako Adam, stvorený človek. Rôzne udalosti, ktoré by sme v nich hľadali všetkom predobrazy, obete, chráme. Azázel, znovu a znovu, Kristus, Kristus, jeho dielo, jeho osoba. Otázka je ale ťažšia nad to, keď to tak poviem, alebo náročnejšia z pohľadu toho, ako ju presne zodpovedať, ale dotyčnicová k tej otázke tých typov, predobrazov, či Boží syn je nejakom spôsobe osobne prítomný, kedy v histórii, než príde v tele, cez židovskú ženu Máriu. A to je celá téma, ktorá v štúdiách ju nájdete pod zvyčajne v knihách, v prácach rôznych študijných, pod témou nadpisy bývajú Teofánie, Kristofánie, Boh medzi ľuďmi na zemi, anjel Hospodinov. Ja do veľkej miery sa prikláňam k tomu, že v zásade kedykoľvek v nejakom je v starozmluvnom opise by bola zmienka, opis toho, že Hospodin, Boh sám, pravý Boh, sa zjavuje vnímateľne, viditeľne na zemi, že v konečnom dôsledku je to nakoniec Boží syn, ktorý prichádza ako reprezentant na tú chvíľku Boží na túto zem. V takom zmysle potom by som chápal napríklad aj Genesis 3.8. Tam by sme mali hneď prvú, povieme, teofániu z gréckych slov spojených dvoch. Theos, Boh, a phanos, zjaviť sa, odkryť. Boh sa odkrýva, Boh sa ukazuje. Genesis 3.8. Potom počuli hlas Hospodina Boha, chodiaceho po raji. Takže Hospodin Boh chodí k večeru po raji, stretáva sa s Adamom a s Evou, ešte než nie je hriech na svete. Má s nimi takéto zvláštne spoločenstvo. Potom máme Genesis 18, kedy Hospodin sám, pravý Boh, prichádza navštíviť Abraháma. Veľmi zaujímavá stať, Genesis 18. A jedna cenná kniha v angličtine, ktorej názov je S kým obedoval tedy Abraham. To nám aj nechám. Prečítajme si Genesis 18. S kým obedoval Genesis 18 Abraham? Čo? S kým jedol to jedlo? Sú tam traja mužovia, jeden z nich je označený Božím menom Hospodin. Potom sú tu všetky tie momenty, kedy Jakob sa stretne s Bohom, miesto Peniel, vidí Boha, duša je vytrhnutá zo záhuby. Sú tu ďalšie momenty, znovu a znovu, momenty, kedy starozmluvný Boží ľud, niektorí z nich v istých chvíľach sa stretajú s Bohom akoby tvárou tvár. A paralelne k tomu, priatelia, je rozvinutá už starej zmluve idea, ktorá hovorí, existuje ako keby božský posol. Starozmluvné slovo bude v prekladoch preložené zvyčajne ako anjel, ale si všimnime Genesis 48.16, potom vaše preklady, aby bolo zaujímavé pozrieť, ako ktorý český preklad s tým narába, ale náš u nás v zbore, sme hlavne na Roháčkovom preklade, alebo v našich službe tej zhromaždení stále s ním pracujeme, ale Genesis 48.16, keď Jakob si spomína na to stretnutie s Bohom pri meste Peniel, tak povie, ten anjel, ktorý ma vyprostil zo všetkého zlého. A to je jednoducho preklad hebrejského slova malach, ktoré znamená posol, reprezentant. A tak stará zmluva rozvíja ideu, Boh môže prísť na zem a môže sa zjaviť ľuďom vnímateľne až v tele. Ako keď je s Abrahámom a jedia spolu to jedlo, ale zároveň je k tomu paralelná idea a Boh má posla, ktorý príde na zem, ho pošle a reprezentuje Boha a ľudia sa k nemu správajú ako k božskej bytosti. Vychádza mi to a radím sa v tom s množstvom iných študentov písma a jednoducho učeníkov cez storočia, ktorí rozumeli týmto teofániam tak, že Boží syn aj osobne, nielen pred obrazoch, ale aj osobne bol pri rôznych príležitostiach na zemi, ako postupoval ten plán spasenia. To je veľká téma sama o sebe, ktorá je tá druhá etapa. Druhá etapa je o poznámkach od vtelenia po vzkriesenie. Boží syn k svojej dovtedy nemá ľudskú prirodzenosť. Od vtelenia má Boží syn ľudskú prirodzenosť a priberá ju trvalo tú 100% ľudskú prirodzenosť. A odtiaľ už máme všetky tie verše o človečenstve pána Ježiša. Odtiaľ je veľký opis s Filipánom, že ktorý súd v podobe Boha nepovažoval toho za lúpež byť rovný Bohu. Odtiaľ už sledujeme od Matúša ďalej celú tú líniu, keď Boží syn pribral ku svojej božskej prirodzenosti ľudskú prirodzenosť. Tretia etapa, toto druhá, poviem, že je etapa o poníženosti adamovského tela. A tretia etapa, a môj čas už akurát nám vyjde, aby sme tú vec mohli pokryť, je etapa od skriesenia po nikdy nekončiacu večnosť. Boží syn je oslávený v neporušiteľnom tele a ďalej existuje ako Boh i človek a jediný prostredník. A tam mu patria všetky tie tituly veľkňaza, všetky tie tituly kráľa kráľov, všetky tie tituly o jeho pánstve, to sú všetko tituly, ktoré idú s tým jeho oslávením po vzkriesení kedy ďalej, čo do svojej bytosti je pravý Boh a pravý človek, ale jeho telo, jeho ľudské bytie je už v neporušiteľnom stave. Teraz je ten verš, všimli sme si ho niekedy Kolosanom 2.9, je to veľmi dôležitý verš o bytosti pána Ježiša. Kolosanom 2.9. Lebo v ňom prebýva všetka plnosť božstva v telesne. Teraz kľúčový moment, nad tým treba, do toho treba investovať študijne. Keď dám otázku, či pán Ježiš bol človek, keď bol na zemi, tie tých 33 rokov plus minus zhruba 33 rokov, či to bol pravý človek, tak očakávam od prakticky každého kresťana bez námahy odpoveď, že áno, niečo riešiť. Mám 4 evanjelia, predsa viem, že to bol pravý človek. Keď dám otázku, a teraz v tejto chvíli, 28. januára 2017, v tejto chvíli a v tomto momente je pán Ježiš pravý človek? A tu je otázka už napínavejšia. A biblická odpoveď je, priatelia, ďalej je. Niekedy sa stráca v našej mysli a môže sa stratiť, že čo sa stalo s tým človečenstvom? Bolo oslávené do neporušiteľnosti cez skriesenie, ale ďalej existuje. Všetko toto, čo sme prechádzali po tento bod, ako sme v zhrnutí, bol zápas kresťanov tej poapoštolskej ére tie veci nejako poskladať. Mnoho veršov, mnoho súvislostí. Ak sme niekedy počuli o tom, čo sa stalo známe ako nikajské vyznanie viery alebo nicejské vyznanie viery z roku 325, tak poviem, že to je moment v histórii učeníkov pána Ježiša, kedy dospievajú ku takému vrcholu toho, ako to poskladať, ako tie veci dať dokopy. A chytili to vyjadrenie toho, že je potrebné vyjadriť i vzťah Božieho syna k Bohu Otcovi, i jeho práve božstvo, i jeho človečenstvo. A kedy to nikajské vyznanie viery budeme držať v ruke, v češtine si ho určite ľahko nájdete, v slovenčine jeden preklad znie takto. Veríme v jedného Boha, vševládneho Otca, stvoriteľa všetkého viditeľného aj neviditeľného. A v jedného pána, Ježiša Krista, jednorodeného Božieho syna, zrodeného z Otca, to je z podstaty Otca, Boha z Boha, svetlo zo svetla, pravého Boha z pravého Boha. Zrodeného, nie stvoreného, jednej podstaty s Otcom, skrze ktorého vzniklo všetko, to, čo je na nebi, aj to, čo je na zemi. Zatiaľ presne o tom bol ten zápas. Sformulovať božstvo pána Ježiša vo vzťahu k Bohu Otcovi ako k principiálnemu prameňu božstva, o tom bol ten zápas toho nikajského vyznania, sformulovať, že je to bytosť božská, skutočne Boží syn, od večnosti, bez počiatku, a potom sformulovať, že on je ten, ktorý pribral ľudskú prirodzenosť, ktorý pre nás ľudí a pre našu spásu zostúpil a vtelil sa. Stal sa človekom, trpel a na tretí deň vstal z mŕtvych. Vstúpil do nebies, príde súdiť živých i mŕtvych. Toľko vyznanie kresťanov z roku 325. Nič iné neurobili, len dali dokopy všetky biblické verše ku tejto téme. Dnes môjim cieľom bolo biblicky niečo poslúžiť, poukázať na to, a tu končí môj čas, na tú výlučnosť pána Ježiša. Ukázať nám, že tá výlučnosť sa týka, je dvojaká. Týka sa toho, že on je božská bytosť sám v sebe, z nestvorenej večnosti, z Boha Otca, a že on je ten, ktorý priberá 100% ľudskú prirodzenosť, potom len o ňom platí, len on je tá jedna jediná bytosť, ktorá má ľudskú aj Božiu prirodzenosť spolu v jednom bytí, a on je potom ten jeden jediný spasiteľ. Toho sa minúť, okolo tých vecí prejsť pomimo, znamená minúť sa spasenia. Kto iný ma zachráni, ak nie táto bytosť? Kto iný ma vykúpi z hriechov, ak nie Boží syn Ježiš Kristus? Kto iný mi dá to spasenie a tú záchranu, ktorú ja ako hriešnik potrebujem? A to je ten názov, ktorý išiel do programu a ktorý, ak by ostalo len pri tom názve, tak o to celý čas ide. Že len v ňom a len z jeho bytia, 100% božského i 100% ľudského, my ľudia dostávame to spasenie, ktoré potrebujeme. Takto jeho obeť má tú nekonečnú cenu. Bude platiť na všetky naše hriechy. A je to obeť zástupná. Je to obeť toho, ktorý bol bez hriechu, ako jeden jediný z nás. Josiah Conder to takto vo svojej piesni vyjadril. Pane, ty si slovo večné, syn Otca jediný. Boh zjavený ľuďom v tele a nebom ľúbený. Hoden si chvál, baránok ty, tebe sa pokloní každý. Budem sa kratučko ešte modliť na záver. Áno, Pane Ježišu, tak ja túžim byť ten človek, ktorý verí v tvoju výlučnosť, ktorý ju pozná, ktorý jej rozumie. Tak veľmi si prajem, Pane, aby sme každý jeden z nás mohli postaviť celý svoj život na tvojej výlučnosti. Aby sme mohli porozumieť tomu, že keď o tebe hovoríme, že si výlučný v spasení, to znamená, že len ty máš tie atribúty, len ty máš tie vlastnosti, ktoré potom vedú a spôsobia spasenie nás hriešnikov. Áno, lebo len ty máš to práve božstvo. Ty máš tú nekonečnú cenu, tvoje bytie. Ty si ten, ktorý z večnosti prichádza. Ty si ten, ktorý nemá žiadny počiatok. Pane, je to tak dôležité, aby sme to poznali, aby sme tomu rozumeli. Aby sme spolu s tým rozumeli, že len ty si prišiel a pribral ľudskú prirodzenosť a stal sa 100% človekom. A že potom len o tebe platí, že len ty máš spolu v jednom byti aj božskú, aj ľudskú stránku. O tebe to môžeme vyznať, o tebe to musíme vyznať ako pravdu, ako skutočnosť, ako to, čo potrebujeme poznať cieľom spasenia. Pane, chcem za seba vyznať, že sa dávam len do tej pozície prvého toho hriešnika, ktorý to spasenie potrebuje. Pane, že chcem to spasenie hľadať len u teba, pretože si uvedomujem, že nemám vôbec nič v sebe, čím by som si to spasenie pritiahol, získal, zaslúžil. A len na teba sa chcem spoliehať, len v teba dôverujem. Pane, je to veľká vec, že to tvoje spasenie zachraňuje obrovský zástup. Že ktokoľvek môže vo viere prísť a keď v tebe uvidí a rozozná oboje, celú tú tvoju výlučnosť, to plné božstvo i to plné človečenstvo, vtedy príde ku záchrane, keď uvidí aj dielo Golgoty, uvidí tú výkupnú obeť. O Pane, ďakujem ti, že si mi tu dal poznať. Ďakujem ti, že i mňa si ku tej záchrane priviedol. A ti chcem zdať chválu, pretože naozaj ty si ten, ktorý je hoden chvál. Ty baránok a ty Boží syn z večnosti, ty, ktorý si takto prišiel v takej láske, v takej dobrote. Tebe patrí chvála a vďaka. Amen.